Før vi leser, før vi ber fortsette om velsignelse for stunden, så føler jeg at det er behov for å si et par ting om to forhold. Det første det er det som er det mest i øynefellene her med disse her forskrekkelige mikrofonene som tar opp. Det virker så fremmed på oss på møter, og virker også delvis forstørrende på oss. Og en bø sier altså at det er mest så at han ikke våger seg opp når han ser det, disse her fjernsynsmesterne her. Og det, for oss som er her, så er det jo helt unødvendig, for vi har ikke bruk for det. Men når de er å finne her, og vi finner oss i at de setter de opp, så er det av den gode grunn at det er så mange som hverken vil komme på møtene våre, og ikke kan komme på møtene våre. Og for med hensyn til deg, så er det nå begynt noen venner på Åkra, så er begynt med en misjon som de kaller kassettmisjon. Og for at opptaket av musikken skal bli best mulig, så at de som skal høre det skal synes like godt om det som oss etter stedet, så er det altså nødvendig for at de skal få et godt resultat. Vi får jo et bedre resultat uten det der. Men de som ikke er interessert i å komme på møtene, vi hadde lyst til å drive misjon. Vi hadde lyst til å nå litt lenger med evangeliet, både gjennom sang og toner og forkynnelse, enn de som finner veien til bedehuset. Så har han opplevd det at vi har så stikket en kassett til ufrelste mennesker, med et opptak av et vekkelsesmøte, av en bibeltime, en eller annen sort som kunne vekke deres interesse, så har vi opplevd det at noen har seg i kne mens de hørte det hjemme i stua si. Det er frukt nok ei sjel er mer verdt enn hele verden. Det var en inne på forretningen min nå ganske sent, det var på fredag, så sa han, jeg hadde besvoret på ett møte, sa han, i det hele tatt. Så satt jeg og hørte på en kassett, og så, når kona mi kom hjem om kvelden, jeg kunne ikke vente til hun kom, og så sa jeg, jeg har overgitt meg til Gud. Jeg gjorde sånn som de sa på kassetten. Og så bøyde jeg meg her, og så tog jeg imot Herren. Så han frelste og lukket deg. Tenk om vi kunne oppnå noen slike resultater, også med disse møtene, gjennom disse, så glemmer vi deg. Og så var det det andre som jeg hadde lyst til å si bittelite grann om. Det var en som sa til meg i går kveld, det var det forferdelige greier som de har sett i gang i Skuglesnes. Med bekjentgjørelser for det. Er det sånne svære greier som skal til? Ja, jeg vil si det at det er ikke godt å svare på slikt noe det var. Du kunne tro det var noe mirakel som skal. Og jeg vil bare si det altså at det er, hvis det var for å høre et menneske, kom og høre Arnold Bjerkrheim, står det på første side og var så galen på han, når han ikke sto han andre som skulle være der, at det var i grunn. Men altså, jeg skal få lov å si hvorfor at jeg svarer ja til slike spørsmål å være med, og hvorfor at jeg står her. Så er det ikke fordi at jeg har så skrekkelig lyst, og er så alltid så opplagt, med til stadighet, etter en travel dag, og fare land og strand rundt omkring. Men det er en ting som jeg kjenner på og har lagt merke til. Ifølge det ordet som her var lest en åpning, her er et akutt og et skrekkelig stort behov for trøst iblant folk. Og ikke minst iblant de som ber til Gud, hos de troende. Rundt omkring har jeg møtt mange som har hatt bruk for et trøstefullt budskap. Så en bibeltime som jeg skal ha før møtet, det hadde de i tankene som hørte Herren til. Og så stod det han som trøster våre hjerter. Våre. Og jeg er ikke anderledes, jeg har ikke blitt anderledes med årene en gang, enn at jeg til stadighet har bruk for trøst ifra han som kan trøste. Og den måten han har klart å trøste meg på, det er ved sitt ord. Men det har ofte vært igjennom andre, slik som det står, han som trøster oss i all slags trengsel for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel. Så har jeg fått trøst av Herren. Så var det for å kunne trøste han. Og nå vil det jo snart avsløre seg om en har fått noe trøst av Herren som er i stand til å trøste ditt hjerte. Og i den forbindelse, det som står som et tema for bibeltimene, det er den gode hyrde, og det er verset finnende i Johannes evangeliets 10. kapittel. Og det er det 11. verset, og så leser vi det før vi ber sammen. Johannes evangeliets 10. kapittel, og det 11. vers. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Amen. Herre Jesus, jeg vil først av alt få lov å takke deg for at du gir oss anledninger i livet å komme sammen på denne måten i ditt dyrebare navn og samle om ditt dyrebare ord. Og jeg har mange ting å be deg om til vanlig, men når jeg står her, så ber jeg bare om en ting som jeg kjenner behov om. La det sannhetsord som rekkes, la det nå oss alle ved din ånd. La din ånd i ordet være, og signe stunden, frelser kjære. Amen. Av alt det som jeg til denne stund har lest i Bibelen om den Herre Jesus, så er det ingen fremstilling av Herren som har grepet, som har hatt den evnen til å gripe mitt hjerte som sannheten om at han er den gode hyrde. Jeg er den gode hyrde. Men bakgrunnen som gjør at jeg blir så grepen av den sannheten at han er den gode hyrde, det finner ni i Matteus evangeliet, det 9. kapittel, og der det 36. vers. Og det blir i grunn der bare med å stanse for hva der står vi helst vil bli opptatt med i denne stund. Matteus, det 9. kapittel og det 36. vers. Og da Jesus så folket, ynkedes han inderlig over dem, for de var ille medfarne og forkomne, lik får som ikke har hørt. Det er det så der er bakgrunnen hvorfor at det overhovedet er så skrikende stort behov for en god hyrde. Det er fordi at forholdene iblant oss, de er slik som Jesus så. Og da er det en sangstrofe som kommer for meg i forbindelse med det verset. For jeg tror ikke at vi er i stand til å se slik på folk av oss selv. Sånn som Jesus så. Men det er en sanger som synger det i den der misjonssangen vår. Hjelp meg å skue med ditt blikk. Og Jesus så folket. Når Jesus så folket, ja, så han de på en bestemt måte. Han så de på en sånn måte at han ynkedes over dem. Når jeg ser det som vekker ynk i mitt hjerte, vet du hva det er? Det er ikke når jeg ser folk i sin alminnelighet. Men hvis jeg ser noen som har det vondt, så får jeg medynk. Hvis jeg ser noen som har lidelse, så har vondt, og er det noen som er syke, er det noen som er forkommen, er det noen så det er gått galt for, ja, så vekker det med unnkos oss. Det er bare en og annen av folket som vi ser på den måten at det vekker med unnk. Men det var ikke når Jesus så at her var det noen som var sjuk at han fikk med unnk med. Det var ikke det at han så at noen av folket var fattige, og så fikk han med unnk med de som var fattige. Men han hadde fikk med unnk med alle. Han så noe hos alle. Han ynkedes over dem, alle sammen. Ikke en eneste var annerledes stelt enn at når Jesus så dem med sitt blikk, så vekte det medunk hos han. Og da er det jeg ønsker, i en sånn stund som er samlet her, hjelp meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grenser fikk. Og så se folk i Skudesnes sånn som Jesus ser på dem. Se folket vårt på Karmøy, og se folk over hele denne jord på denne måten. Og da så han. Så forteller han hva det var han så. Han så de var ille med faren. Ille med faren. Ja, der er noen av oss som sier det, han der karen der, han fer ilt med seg selv. Ikke sant? Du verden, men han er stygge med seg selv. Han har vært ille, han har fore felt med seg. Og hun, ille med faren. Men her er det liksom, det er liksom at når han ser dem, så ser han de meste som i en passiv form, og så ser han, de var ille med farne. Var det noen som hadde fore ilt med de alle sammen? Det var ikke bare en av dem som hadde kommet ut for noe elendighet. Men når Jesus så på alle sammen i samlet flokk uten å gjøre forskjell på noen av dem, så han de var like ille med farne alle sammen. Hva var det da Jesus så? Det kan ikke være det seger du ser til hverdags, som er ynkest over, og syns dette det gilder. Det er i alle fall noe som jeg har sett av det som Jesus har gjort meg oppmerksom på. Og det er noe som har fôret ille med oss alle sammen. Jeg slapp å fare ille med meg selv, det var noe som hadde rammet meg ifra før. I 1. Peters brev, det første kapittelet, og der det 18. vers, der står det noe, og det er et ord som står frem forbi, som forteller noe om at det var ille, voldsomt ille, så de var med faren. Og der står om en dårlig ferd som var ervet ifra fedrene. Løskjøpt oss, det var det det står om, men altså uten å tenke på det nå, så var det det han skulle løskjøpe oss ifra vår dårlige ferd som var ervet ifra fedrene. Alle mennesker har ikke like ferd, og når jeg og du ser på et menneske, så ser vi på, du verden, han der, han har en dårlig ferd, en dårlig oppførsel. Men hun der, hun har en fin, og han har en fin. Det er ikke dårlig. Når Jesus så på dem, så han at kvaliteten av ferden, kvaliteten, var dårlig. Var det samme hvordan de ferdest? Kan du tenke deg å se på folk her i Skudesnes? Uansett hvorledes de ferdest, så står det et ord foran deres ferd. Det er dårlig. Det er en dårlig ferd. En dårlig kvalitet. Det har det ille. Det er ille med faren. Når det samme hvorledes jeg går før meg, når det er det samme hvorledes min ferd er, så er kvaliteten dårlig. Og den dårlige kvaliteten, den er en erv som er påført. Jeg har ervet det ifra fedrene, og mine fedre er ikke apekatter. Nei, det kan du være sikker på, da hadde jeg ikke ervet den ferden. Men mine fedre som jeg har ervet ifra, vi har ervet det ifra våre fedre, og våre fedre, det er Adam og Eva. De gjorde at alle etterkommerne, de ble ille medfarne av det fallet. Slik var det Jesus så, og det var dårlige saker. Det er skrekkelig å se med Jesu blikk hvert folk, hvert et menneske. Det er ikke så vondt å være enige med Jesus når du ser på en. Jeg skal si at de får høre det, jeg skal si at de får vite det. De som blå kors arbeider sammen, i alle fall lasaroner, er dårlige mennesker, dårlige kvalitet. Jeg skal si det altså, at at vi har fått fariseerbønnen i bedehusene, altså takket for at vi ikke er som andre mennesker. Så en bilde oss at det er god kvalitet. Om ikke ferden er i samme retning, så er kvaliteten den samme, enten det er en lasaron eller det er en baron. Det var så Jesus så på dem. Han så på folket som folk, og det var ingen forskjell. Ille medfaren, det er ikke så godt å se hvor ille medfaren han der fariseeren var, som sto i tempelet og takket Gud, fordi han var så pyntelig og var så god. Tror du det er noen sånne i Skudesnes? Så er Gud fryktig, så takker Gud fordi de ikke er som andre mennesker. Det er ikke alle som har noe medynk med deg. Men når Jesus så på dem, så var det like ille med farme. Hvorfor kom det? Fordi det var dårlig. Det er dårlig kvalitet. Det er ikke god nok kvalitet. Det er det samme hvorledes du ferder. Og nå skal du få høre hvor dårlig det er. Det ord som jeg har funnet i Bibelen. Jeg har funnet et ord på en så kjente plass av Johannes evangelis 3. kapittel, men det er ikke alltid så lett å finne det der du er mest kjente. Men der hopper du som regel forbi det, og så får du ikke fatt i det. For dette kan. Så hadde en lest det, og så hadde en kunnet det hele mitt liv, altså jeg kunne det jo uten. Johannes evangelis 3. kapittel og det 19. vers. Men her er noe som gjør at det er dårlig. Det er det samme hvorledes det er. Der står om menneskene. Dette er dommen, at lyset er kommet, men at menneskene elsket mørket fremfor lys. Kan du tenke deg noe så forferdelig? Å ha blitt så ille medfaren i min natur, at selv om jeg får valg, selv om jeg får valg mellom lys og mørke, imellom godt og vondt, så er min natur så dårlig at jeg foretrekker mørke. Er det da underlig at folk i Skudesnes er der de er da? Det er sånn som Bibelen sier. Det er dårlig. Er de uten den Herre Jesus, er de uten hyrde, så er det fortapte mennesker samme hvor god de er. Fordi det er det samme dårlige kvaliteten. De attrår, de elsker mørket fremfor lyset. Der sitter den fast. Det er ikke spøk. Det er ikke spøk å komme løs ifra noe som du sitter fast i. Og når du er bunden i din natur, og så sitter klistret fast til et begjær, et umettelig begjær til det lave. Du store min redning, og min eneste redning, ikke den første gangen, men uavladelig en konsentrert redning, det er at jeg som et sånt får, har en god hørde. Det er min eneste redning. Var jeg uten en god hørde, så var jeg like fortapt i dag som jeg var før jeg var frelst. Forstår du det? Forstår du det? Kan du være med på det? Kan du være med på det? I meg selv, fortapt, redningsløst fortapt, med det beste, ja det er jeg enig i, men med det beste i mitt liv. Jeg er et intet, men Kristus mitt alt, inntil i dag. Det er det som gjør at jeg er frelst, det er det som gjør at jeg er lykkelig, det er det som gjør at jeg har noe som trøster meg i all min elendighet. Og det er det som jeg har funnet til trøst for mitt hjerte, som jeg ønsker å trøste andre med. Herren er min glede. Herren er min trøst. Han trøster oss i all vår trengsel, og i all slags trengsel. Men er jeg uten Herren, ja, så er du uten trøst. Var det samme om du var det beste og mest eksemplariske menneske i denne verden. Dårlig. Dårlig ferd. Dårlig. Ja, jeg vil ikke bare si hva noe mer om det der, men Det kunne være et vers i første Mosebok før han forlater det. Det er gamle saker, dette nemlig. Og da står det i første Mosebok, og det er fjerde kapittel. Og det er stilt et spørsmål i det sjuende vers. Nå skal du ikke svare muntlig her, altså. Dette her kan de unge likevel få som de gjelder. Og nå må du svare i ditt sinn. Er det ikke så, spurte Gud. Er det ikke så at dersom du har gått i sinn, hvis det er gått i sinnet ditt, i naturen ditt, i hjertet ditt, hvis det er gått der, ja, så kan du løfte dine øyne opp, så går det den veien. Så trekkes du den veien, så begjærer du, så elsker du Gud, hvis du har det godt, hvis du er god. Er det ikke så? Men dersom, hvis det er motsatt, dersom du har vondt i sinnet, hvis det ikke er fare for å bli vond, men hvis det er sånt med deg at du er ond, er det ikke så at dersom du har vondt i sinnet, da ligger synden på lur ved døren. Og vet du hva jeg alltid har forestilt meg ifra jeg var en guttunge? Jeg forestilte meg det at synden lå på lur ved døren, så ville hun inn til meg. Hun ville smette inn. Lure seg inn til meg. Hvis det kom en glutt, så kom hun inn. Ja, det var ingen fare for at du skulle komme inn, for hun var inn. Da stod det der som du har vondt. Hvis du har synd i deg, så er det den synden som vil ut. Hun ligger på lur ved døren, så vil hun ut. Hun vil ut gjennom munnen. Hvis det er synd i hjertet, så vil hun ut i munnen. Og så vil du ut i gjerning, og så vil du ut i vandring. Men du skal være herre over det. Har du klart det? Har du klart å være herre over oss, ikke slippe synd ut gjennom munnen? Det som du har tenkt i ditt hjerte, er det aldri kommet noe ut? Er det aldri noe kommet noe ut i handling og vandring? Det er sånt det er. Det er vondt, det er dårlig, det er noe gale innvortes, ille medfarne. Det er noen, vet du. Men jeg beundrer. Jeg kjenner noen nå, så blir en frelste på fra det senere. Så har hatt min djupeste og høyeste respekt, så har hatt en sånn og god dørvakt. Det er enkelte mennesker som har en så skrekkelig god karakter, at jeg har vært sammen med dem gjennom et langt liv. Og jeg har aldri hørt et ord som kom ut, så jeg syntes det var noe synd. Og ikke for det at de ikke snakket, men de snakket mye, men de passte på at det ikke skulle være noe synd i det. For de ville passe på, og de ville ikke ha det. De visste hva som var inne i seg, men de ville ikke slippe det ut. Og når de gjorde noe så, og de hadde en rettferdighetssans. Det var en av de som nå ble en frelste, så jeg var besøkt en gang hjemme i huset hans og snakket med henne og var sammen med henne og spurte henne om jeg ikke kunne tenke seg å gå på bedehuset og en tur og være med henne. Så sa han det, Arne, det jeg kunne gå og tenke meg det sammen, der er så mange der som jeg har tatt hans støtte av. Så sier de høyre Herren det. Og så er jeg så lettsindige med sine vandringer og handlinger. Jeg klarer ikke å være i selskap med disse. Men en dag så måtte også han kapitulere. Nå er han en frelste mann. Du store min, det er ikke alle som er like god til å passe på at de ikke kommer ut. Men det hjelper ikke om de ikke kommer ut, for det er allerede inne. De er fortapt uten at det kommer ut noen ting. Om det aldri kommer ut et syndig ord, om det aldri kom en syndig handling, om det aldri kom en syndig venn. Vi har ervet noe i vår natur. Jeg har ikke gjort, men jeg er fortapt, sier Isaias. Da er vi ille medfarne. Ikke sant? Den eneste redningen. Det er det som er det trøstefulle som vi skal se på, og stanse for og lese for noe. Under disse samvær. Men det var ikke bare ille med farne. Det er årsaken. Men de var forkomne. Han så at folket var forkomne. Det er ikke så godt å se at folk som bor så fint og klær seg så fint. og har det så godt som folk har det nå til dags. Det er ikke så godt å se at de er forkomne. Det minste før oss å se at en stakkars har drukket seg fulle i blåkorset har vi her for. At han er forkommen i sin tilstand og sin vandring. Men å se alminnelige folk i sin alminnelighet, det er ikke spøk det. At de er like forkomne på dette området. Forkomne. Ja, det er et ord. Jeg har lest inn så mye som jeg har kunnet om det der. Altså nedgjørende, ikke nå, men nedgjørende hele mitt liv. Det er ingenting som jeg har vært så interessert i Bibelen som Jesus som den gode hørte. Og jeg har lest, og jeg har hørt, og jeg har benyttet de anledninger som livet har gitt meg til å lære mest mulig av han å kjenne. Og når det står det ordet at de var forkomne her, så er det ordet anderledes, eller er det det samme ordet som er oversatt anderledes på andre plasser i Bibelen? Så det er ganske enkelt å finne ut av, når man bare får rede på det. Og det står i Matteus 15:32, hva det vil si å være forkommen. Der har de oversatt anderledes enn å være forkommen. Og det synes jeg er litt lettere å forstå hva det består i. Der sier Jesus og bruker det vansmekte på vei. Når de er så ille med faren som menneskene er til syndefall, så vansmekter de på vei. Så vansmekter de under sin vandring. Og det er ikke bare det djupest forkomne i våre øyne som vansmekter. Men han som jeg nå snakket om, som var blitt en frelste på oss, er en av de som jeg vil gi en karakter som et rent menneske. Det måtte vel være å gi de særdeles, gi han særdeles i oppførsel og i orden. Aldeles glimrende eksemplar av et menneske. Hva hjelpte han likevel? Han vansmekte i sin beste karakter, i sin fineste fromhet. Det hjelpet vansmekte på veien. De hadde noe. Begynte i alle fall på en ogeport på Sandnes for mange år siden, så de kalte for telefonandakt. Og så hadde de et fint system, et slags klokkesystem som kunne avlese hva tid den telefonandakten ble brukt. Og da viste det seg at han var lite i bruk om dagen. Men i mellom klokka 2 om natten og klokka 5 om morgenen, da sto han ikke still. Da var han i bruk konstant, da ringte de på, uavlagelig, dette telefonnummeret. For å høre en andag. Det var mennesker som lå og vred seg i sin seng og ikke fikk sove om natt. Og så hadde de lest en god annons om, det er en telefonandag, du kan slå det nummer. Og når de andre i huset sov, når ingen visste om det, når de i smug kunne gå bort, så gikk de og slo nummer, og så hørte de den telefonandag. Om det skulle kunne være en dråpe og leske, for de holdt på å vansmekte. Fine mennesker. Gode mennesker, store forretningsfolk, store industrifolk, uansett, det hadde ingen betydning hvem det var. Vansmekter. Og nå sa han det, og jeg har hørt noe vidunderlige vitnesbyrd hva folk har nå gjort. Det er godt å få høre noen nye vitner om Herren. Men jeg setter også voldsom pris på det vitnesbyrdet de gir. Av hvorledes de har hatt det når de levde så ufrelste. Og jeg glemmer ikke det inntrykk de gjorde på meg når jeg hørte han ene og andre jæsen. Han er kjent på hele Karmøy. Han var vår ordfører i sin lengste tid som har hatt noen ordfører på Åkravet. Og når han reiste seg opp en kveld og vittnet på bedehuset og fortalte hvorledes han hadde hatt det. Jeg satt i sammen i 8 år i formannskapet på Åkravet. Og jeg hadde aldri den minste forståelse og anelse av at det var et menneske som vansmekte i sin hånd. Men så forteller han sannheten nå. Det var aldri en dag. Aldri en dag. Det kunne være svakere, men det var sommetider sterkt og sommetider svak. Jeg skal si, det er ikke lett å være ufrelst. Når Jesus ser det, så ser han i tverstjøen, og så ser han folk som vansmekter, så er så ille medfaren, det er det samme hvorledes de oppfører seg. Det er det samme hvorledes de lever i denne verden. De verdensmektige, de er forkommet. Og det er ikke bare at det er verdensmektige det er oversatt med, men en annen plass så er det oversatt med et annet uttrykk igjen. Og det er lukket at det er sånt dette her. Så det er for det er folk som kommer til liv i Gud. Der står i Galaterbrevet 6:9, der er det det samme ordet som er oversatt på en annen måte. Der betyr det, eller forskriver de det, det er å gå trett, å være forkommen der, å gå trøtt, å gå trøtt. Og når du store min, når folk går seg trøtte, og der er i alle fall en vrimmel av folk som er trøtte i Skudesnes, har gått seg trøtte av det livet de lever, bort ifra Herren. Og så står der det siste i Hebreabrevet 12, og det tredje vers. Og nå kommer du rett inn på hvorledes de har det. Det var bare Jesus som så det på forhånd. Vi vet ikke om det før folk blir frelst, og så sier de og vittner det selv. Da får vi høre det. Men Jesus så det før, når det virkelig var sånn. Der står i Hebreabrevet 12:3, motløse i eders sjeler. Det er til å være forkommen. Når Jesus så disse menneskene i sin alminnelighet, så han de var så ille medfarne, de var motløse i sine sjeler. Men det var det ingen som visste. Å nei, jeg viste meg glad iblant vennenes rad, mens hjertet var ned ved å briste, men det var det ingen som visste. Men Jesus visste det, han så det. Det er det som han så hos alle mennesker. Jesus, hjelp meg å skue med ditt blikk, så skulle det gjennom ikke være så lang avstand før det var en som kunne være en reddende hånd for å forlede til den Herre, til Herren. De er ikke så motige som de ser ut for å tjekke. Og så var det så det her stod. Det var ikke bare at de var ille medfarne og forkomne. Men nå kommer du verden for. Nei, det er det sværeste. Det er mest det sværeste jeg har lest. Folket var lik når han skulle sammenligne det eneste Jesus når han så. Jeg finner ingen andre ligner de på. De er helt like få. De er like søv. Det var det fæleste. Så medfarne. Ifra å være det menneske en gang var, og bli så medfarne og så forkomne, at det eneste de nå kan lignes med, det er med få. Du husker vel når Adam, når han var skapt, likt med Guds bilde, du husker vel da når forholdet var slik, så sa Gud til han altså at han skulle la alle dyr som Gud hadde skapt, han skulle la de passere forbi seg. Og så skulle Adam gi de navn. Han skulle gi de navn etter sånn som han syntes det passte, et navn som passte på dem. Og så står det at han gjorde det. Så gikk de forbi Adam, alle dyrene som Gud hadde skapt, og så gav han de navn. Og det navnet Adam gav de, ja, det har de beholdt til denne dag. De har ikke forandret noe av det. Det blir ikke så lenge før de forandrer den, går ut ifra. Men det har han ikke blitt til nå igjen. Og så står det noe spesielt. Du verden. Når Adam var ferdig og hadde sett alle disse gått forbi, så står det. Han fant ikke et eneste som en gang lignet på. Aldri. Det var ingen som var hans like. Jeg tror ikke det var sauen som han syntes lignet best. Tror du? Nei, han kunne nok spekulere på enkelte av disse dyrene. Hvem han skulle ligne. Jeg tror ikke det var apekatten som lignet han mest. Og langt ifra. Nei, han er ikke så høyere stående den. Men jeg tenker nok det at han studerte litt nøye. Når det var en som gikk forbi, som kalte slangen, han var visst temmelig lik. Han kunne snakke som menneske. Han hadde forstand. Han var listigere. Han hadde en listig forstand. Og han hadde talens evne. Det hadde ikke apekatten. Så jeg kunne tenke meg at var det noen som han mente måtte være hans like, så måtte det være slangen. Og hva slags skikkelse slangen hadde der, det er det ingen av oss så ganske vet, men vi vet i alle fall, han hadde ikke den skikkelsen som han har i dag. For det var en følge av syndefallet. Fra nå av skal du, slange, krype på din buk. Han hadde ikke kroppet på buken før. Han var nok en oppreiste person og skikkelse som kanskje lignet på Adam i den grad. Og han kunne snakke som et menneske. Han hadde vett og en list som et menneske. Men når Adam studerte han, i den tilstand som han den gangen var i, så fant han selv, den var ikke hans like, og langt ifra. Han hørte ikke til menneskene. Adam var det første menneske, står det i Bibelen. Og han hadde ingen som var hans like. Og så kommer vi her. Så kommer vi her, og så er de så medfarne etter syndefallet. Og så er de så forkomne, at det eneste nå som Jesus kan ligne dem med, nå er de lik for. De er lik for. Jeg skal si bare to-tre ting om det. Hvor den likheten består. Jeg må si det at det er ikke alle som bøyer seg for dette synet av Jesus. Det er mange som protesterer. Og den som protesterer, han kjenner ingen tiltrekning av hørene. Men de som sier, ja, dette er min attest. Ja, dette stemmer akkurat her. Jeg er fortapt, jeg er som en sau, jeg er dumme som en sau. Jeg er akkurat som en sau, jeg er så ille med faren, at jeg som skulle vore et menneske, livt for Gud, og kunne livt for andre, styrt meg selv, og styrt verden. Jeg er en sau, dumme som en sau. Det er grufullt det, men det er sannheten. Det er forferdelig. Min redning. Min redning det er at det kom en dag en som var god hørde. En som ville være min hørde. En som ville passe på meg. En som ville ta ansvaret for hele mitt livsopphold. Det skal vi komme senere til. Men jeg vil bare lese litt, eller nevne bitte litt av det som Jesus så, som var så forkommet og som var så ille medfaren. Det er det at når de er lik får, så er de fårene, de er i alle fall i besiddelse av bitte lite forstand, hvis de overhovedet har noe forstand. Så her kan du ikke appellere til forstand. Du må bruke vete, jeg kan ikke si det til et menneske. Du må bruke vete og øve deg til Gud, jeg kan ikke si det. Kan ikke appellere til noe som de ikke har. De har ikke vete. Kan ikke få fatt i det overhovedet. For de er like en sau. Har du sett noen sauer så du kan snakke vete? Har du sett noen bonde som kan få vete inn i en sau? Ja, det er håpløst. Ingen kan appellere til noe vete. Og når jeg er frelst og ser tilbake, ja, så kan jeg ikke takke vete mitt at jeg har vært vetegere enn andre. At jeg tok til vete en dag og brukte vete og så overgav meg til Gud. Nei, det var folk i min klasse som var mye vetegere med. Hadde mye bedre vet og bedre forstand og har vist det i sitt liv. Men det er ikke vete der. Nei. Den eneste forklaringen jeg har funnet for at jeg i dag er frelst, det var at det var en som var hørde. En hørde er ute på leiting i kveld, og han var ute og lette til meg. Og så fant han det bortkomne fåret, så hadde det vært fortapt. Hvis ikke hørden hadde funnet det. Det er sannheten. Og det får jeg til passe. Det stemmer akkurat. Det er mitt vitnesbyrd. Det er det jeg vil prise han for. Det er det som er så trøstefullt. Og det er det jeg hadde lyst til å bringe ut andre. Hørden. Men det var denne bakgrunnen. Der sto jo i Romerbrevets 3. kapittel det som er det som vi har kjent og kan vel uten at allikevel 11. vers, alle er avvekne. Alle. Det er ikke bare noe, det er noen avvikere, står det i avisen i dag. Noen avvikere. Ja, de går til kjerka. Men de som går i kjerka, er det avvikere som går i kjerka og bedehus? Vi var alle avvikere. Og hva slags forfatning kom de så ille med, faren, at det var ikke en forstemning. Aldrig en. Det var aldrig en som søkte Gud. Om de søkte Gud, jo visst søkte de Gud. Men de søkte ikke Gud på rette måten. De søkte, kan skjønne fariseren søkte Gud, han bar jo så, bare det. Han bar jo mest det hele dagen, han brukte bare sitt liv til å be, kan skjønne han søkte Gud, men ikke på rette måten, han fikk aldrig svar. Han kom aldrig i samfunn med Herren. Han fikk aldrig vitnesbyrd fra Gud at han var rettferdig. En blir ikke frelst med å be og søke Gud etter sin egen vet og forstand. Men det er han ikke. Alle var avvegne. Det er en svær attest dette her. Ja, det er det, men da får han bruk for hørden. Men da tiltrekkes han av. Men det griper mitt hjerte at han er den gode hørden. Ja, og så er det noe som er tilfelle med sauene, det har jeg ikke funnet i Bibelen, så derfor kan jeg ikke være sikker på at det er sant. Jeg er sikker på at det er sant, alt som står i Bibelen. Det er jeg 100% sikker på, altså. Det stoler jeg på. Men når jeg leser noen andre bøker, så er jeg aldri sikker, men er det noen troverdige mennesker som sier det og snakker om ting som de har vet på, så tror jeg det er en viss gang. Og så har jeg lest en bok som skal ha vet på sauer. Og så sier han som skriver i den boken at søvne er den skapningen som er den mest kortsynt av alle dyr som Gud har skapt. Han ser ikke stort mer eller 4-5 meter, det kunne jeg mest ikke tro da jeg leste det. At han ikke ser mer enn 4-5 meter. Har du sett en søvne i øynene? De er versene og grå, altså. De er ikke i stand til å se mer enn et kort stykke. Kortsynte. Og så sier Jesus, og så ille medfarne er menneskene. De er så kortsynte. Men hvordan er det de er? Du, verden, de ser bare rett ned. Rett ned fra bein. De ser ikke til morgendagen en gang. Kortsynte. Nå. Og ikke bare at de ser det, men de er opptatt av det. En sau er så kortsynte og så ser. At han, når han går, så går han rett ifra en grønne mark, og så går han videre til en øde mark. I sitt jag etter noe. Ja, det er forferdelig. Det er ikke det vi ser at det er menneskene. Jo, vi skal si det at det er. Nei, det er så ille med fare etter syndefallet at sansene våre, de er ikke bare degraderte og reduserte, mange av dem, men det er noen sanser som gikk tapt. Er du klar over det? At du har mist noen sanser så forkommen. Og det var den sansen som Jesus sa til Peter. Du har ikke sans. Du har ikke sans for det som hører Gud. Og nei, du stod. Hadde han ikke sans for det som hørte Gud til? Jo, sannhet hadde han det. Jo, det mente han seg av. Du verden. Nei, dette må ingenlunde vederfare seg Jesus. Jo, han hadde sansen i orden. Du må aldri dø, Jesus. Og nei, du som er Gud, du er den levende Guds sønn. Jeg har jo fått en åpenbarelse av Gud, at du er den levende Guds sønn, og så snakker du om å dø på et kors. Nei, kjære deg, Jesus, du snakker i villelse. Nei, det må ingenlunde være fast. Jo, han mente å ha sans på de guddommelige ting. Nei, du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Hvis ikke jeg går til korset, så er du redningsløst fortapt til det. Det er alltid sammen. Men du store min her. Jeg skal si en kortsynt. Det eneste syn som kan gi meg evigheten, det er syn av det lamme som Gud hadde fra evighet av. Det var ikke en Jesus, det var ikke Guds sønn som kom her ned i denne verden og gikk omkring og gjorde vel. Det er ingen frelse i om han gjorde vel hele sitt liv. Ingen frelse i å tro på Jesus og gikk omkring og helbredet syke. Ingen frelse i. Ingen frelse, ingen redning for fortapte få. Meg til frelse, jeg intet vet. Uten deg, Guds lam. Har du fått sans? Har du fått sans for det som kan redde deg og frelse deg? Det var den gode hørde. Men den gode hørde viste sin godhet i at han død for forhånd. Det var det jeg hadde bruk for. Og det skal vi komme inn til. Men jeg må få lov til slutt å få nevne en tredje ting. Så ligger det å være lik for. Det er det som fører frem til det. At det ikke bare får, men det er fortapte for. Fortapte for. De fortapte for. Selv de som var i Israels hus var ikke noe annet enn fortapte for. Han var kommet for å søke og frelse de fortapte for av Israels hus. Og grunnen til at fårene var ikke på vei til fortapelse, men de var fortapt. Redningsløst fortapt, alle sammen med sitt beste og sitt beste. Det var at når de alle var villfarne, så var de fortapte. Et villfare får var i Orienten ansett for å være et fortapt får. Den eneste redning for et bortkommet villfare får, det bestod i at det var en hørde som eide det. Så jeg gikk ut og så lett etter det, og lett etter det inntil han fant det, og så for han hjem til meg. Og det er tilfellet også i vårt land. Jeg kjenner en som er min beste venn i livet, har blitt så drev så sauegjeter en stund i sitt liv. Og han sa det at de sauene som ikke fikk med oss ifra hei om vinteren, om høsten, når vi var ferie, de var fortapte for. De var redningsløst fortapte. De kunne ikke overleve en vinter i snø og kuldegrader oppe i Setesdalsheiene. Det var ikke tale om. Så de vi ikke fikk med oss. Og når vi hadde sanket og fått det mesteparten med oss, så var det å gå ut på leting etter disse her som var kommet bort. Og det hendte ikke bare en gang, men det hendte mange ganger. Vi fant det i en forkommen tilstand. Og jeg bar det igjen. Men når jeg bar det, så kom jeg i hus. Lukas 15, han bar det hjem med glede. Hørdens ære består i at han ikke mister noen, at han får alle fårene og sauene igjen. Herre Jesus. Men jeg har grunn til å takke deg. Fordi du har fortrøstet min sjel i mitt liv. Og den trøst du har gitt meg, det var du selv. Når du kom og søkte meg opp, jeg var ikke kommet menneskelig talt så forferdelig langt på vei. Men jeg var foren vild, redningsløst fortapt, alle muligheter til å finne veien hittil. Men jeg har grunn til å takke deg. Og jeg har ikke bare grunn, Jesus, men du vet hele mitt liv. Det er en takk til deg. Takk. Takk at også jeg fikk være med. Gode Gud. En ting til. Føler grunn til å takke deg for. Det var de redskaper, de menn og de personer som du hadde. Og kunne formidle et budskap til min sjel. Så var jeg i stand til å trøste meg i begynnelsen, og trøste meg hele veien. Nå ville vi så gjerne fått vore sånne redskap for vår generasjon. Nå er alle disse foren hjem, du har tatt det hjem. Nå er det med seg her. Nå skulle vi hjelpe hverandre. Nå skulle vi trøste hverandre. Herre Jesus, skulle vi få oppleve her. Og med disse samvær, at vi kunne formidle en trøst ifra himmelen til trøstesløs tilstand. Vår trøst er rikelig i Kristus Jesus. Takk for anledningen. Tack för att du är här. Amen.